Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Na početku naše naučno-obrazovne emisije Riznica znanja. I ovaj put smo za vas pripremili različite sadržaje iz svijeta nauke. Govorit ćemo o zaboravljenom pjesniku Vuki Pećancu, koji je rođen u Mrkonjić gradu. Njegova poezija objavljivana je u brojnim književnim časopisima, Srpskom književnom glasniku, Letopisu Matice Srpske, Brankovom kolu, Bosanskoj vili. Tu je i priča o globusima, koji mogu da budu geografski, odnosno umanjeni loptasti prikazi zemlje, ili astronomski, koji prikazuju loptastu nebesku sferu. Naša saznanja danas ćemo upotpuniti pričom iz botanike, jer ćemo govoriti o biljci koju travari i farmaceuti mnogo cijene, a u brdsko-planinskim krajevima ni jedno domaćinstvo ne dočekuje zimu bez trave, ive u kućnoj apoteci. Šta više, jedna je od najviše upotrebljavanih ljekovitih biljaka u koju narod ima neograničeno povjerenje, o čemu najbolje svjedoči i izreka "Trava iva od mrtva pravi živa". Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Prvi minute emisije otkriće nam život i djelo zaboravljenog pjesnika Vuke Pećanca. O njemu pripovijeda dr. Mirjana Režina, profesor na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Vuko Pećanac potiče iz poznate porodice čiji su članovi tokom decenija bili zapaženi predstavnici vjerskog i kulturno-političkog života u Bosni i Srbiji, te imali važna mjesta u diplomatiji. Otac Vuke Pećanca imao je značajnu ulogu u istoriji Srba Bosne i Hercegovine, kao i u istoriji Mrkonjić grada, mjesta čijem je razvoju mnogo doprinio. Učestvovao je u ustanku Srba u Bosni i Hercegovini 1875. godine, postavio je temelj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Mrkonjić gradu. Njegovim zalaganjem u Mrkonjiću je 1894. podignuta škola, za čiju izgradnju novac dao mitropolit Đorđe Nikolajević. Jedan je od pokretača i organizatora narodnog pokreta za srpsku crkveno-školsku autonomiju 1896. godine. Kada se završila autonomna borba, izabran je za počasnog člana eparhijskog crkvenog suda u Sarajevu 1905. Cijelo svoje imanje u vrijednosti 3000 kruna ostavio je srpskoj školi u Mrkonjić gradu, gdje je umro 1911. godine. Najstariji Protin sin, Milan Pečanac, kasnije pravnik i diplomata, rođen je 12. jula 1863. godine. Završio je pravo u Beču, a doktorirao na Univerzitetu u Bernu. Bio je predsjednik Srpskog akademskog društva Zora, bio je pisar Ministarstva financija, a kratko vrijeme predavao je međunarodno i ratno pravo na Vojnoj akademiji. Kao diplomata službovao je u različitim poslanstvima Srbije, Carigrad, Petrograd, Sofija, Priština, Tirana. Dužnost srpskog konzula u Prištini obavljao je do decembra 1908. godine, kada je na njegovo mjesto došao pjesnik Milan Rakić. Vlada Srbije poslala je Milana Pečanca u diplomatsku misiju da radi na ujedinjenju Bosne i Hercegovine sa Srbijom. Milan Pečanac oduzeo je sebi život u Mrkonjić gradu 1925. godine. Stariji 21 godinu od Vuke, Milan Pečanac morao je uticati na odrastanje svog mlađeg brata i u svemu mu predstavljati uzor. S obzirom na to da je bio obrazovan i uticajan te imao važna poznanstva, može se pretpostaviti kako je bio jedan od ključnih figura u njegovom vaspitanju i školovanju. Pečanac rođen je u Mrkonjić gradu 27. oktobra 1884. godine. Relativno rano ostao je bez majke i ta okolnost sigurno je uticala na njegovu preosjetljivost. Tuga zbog ovog gubitka obilježila je i njegovu poeziju. Posle završene osnovne škole u Mrkonjić gradu, Vuko Pečanac upisao je Veliku gimnaziju u Sarajevu. Ova najveća srednja škola u Bosni i Hercegovini i po broju osoblja i po broju đaka, imala je reputaciju jedne od najboljih škola na slovenskom jugu. Bila je dobro organizovana, sa dobro opremljenom bibliotekom već u prvim decenijama svog osnivanja. Gimnaziju Sarajevo Vuko Pečanac pohađao od 1896. do 1904. godine. Maturu je položio 10. juna 1904. U toku ovog dijela školovanja stekao je široko obrazovanje, što je u svom kratkom književnom stvaralaštvu i dokazao. Na polju književnosti najaktivniji je bio u gimnazijskom periodu. Pisao je kratke priče i pjesme koje je objavljivao u raznim časopisima, a kao gimnazijalac objavio i svoju zbirku pjesama Carmina Selecta. Njegove ocjene pokazuju da je imao dobru osnovu za dalje školovanje. Nakon završene Sarajevske gimnazije, mladi pjesnik školovanje je nastavio u Reljevskoj bogosloviji. Okolnosti u kojima se našao očito nisu odgovarale mladom Pečancu. Život u internatu i predmeti suprotni njegovom interesovanju učinili su da nakon godinu dana napusti bogosloviju i upiše studije građevine u Pragu. Studije građevine na Češkom tehničkom univerzitetu u Pragu Vuko Pečanac upisao je kao redovni student akademske 1905-906. godine. Iako je izabrao tehnički fakultet, ni u Pragu nije prestao da se zanima za književnost. Pisao je poeziju, prevodio češke pjesnike na srpski jezik, te sarađivao sa časopisom Srpsko cveće. Okolnosti u kojima se našao, studiranje u stranoj državi, na češkom jeziku, bez stalne adrese stanovanja, adresu je promijenio čak 4 puta, zahtijevali su veliko snalaženje i trud. Fakultet svakako nije zanemario. U toku akademske 905. 906. i 6. i 7. pohađao je sve predmete koji su potrebni za polaganje državnog ispita. Prvi državni ispit položio je 10. februara 1908. godine, a tom prilikom, kako je navedeno u studentskom katalogu, dobio je najviše ocjene i postao visoko stručan. Fakultet nije završio. Studije je morao da napusti jer se razbolio od tuberkuloze. Mladi Pećanac vratio se u rodni Mrkonjić grad gdje je umro 2. novembra 1909. godine, kada je imao tek 25 godina. Hamdija Kreševljaković napisao je nekrolog da je Vuku u nauci prekinula bolest koju je tražio pomoć na sve strane, ali uzalud. Tragom sjećanja Petra Kolindića otkriveno je da je Vuko Pećanac objavio zbirku pjesama. Petar Kolindić jedan je od najznačajnijih srpskih historičara književnosti 20. vijeka. Zahvaljujući Petru Kolindiću, Carmina Selecta ponovo je otkrivena. Prikazi zbirke pjesama Carmina Selecta našli su se u brojnim poznatim književnim časopisima. Srpskom književnom glasniku, letopisu Matice Srpske, Nadi, Brankovom kolu, Bosanskoj vili, u književnoj kritici zbirka je dočekana uz veliko osporavanje. Kritikovan je sam naziv, Pećanac koji se ne može nazvati pjesnikom, kao i pjesme za koje se nije našla ni jedna pohvalna riječ. Ipak, kao najvažniju, posebno treba izdvojiti ocjenu Petra Kolindića, koji je zbirku definisao kao malu, uspjelu sveščicu. Ovo je i razlog zašto zbirci pjesama Carmina Selecta treba posvetiti posebnu pažnju. Zbirku pjesama pod nazivom Carmina Selecta Vuko Pećanac objavio je 1903. godine u Sarajevu. Zbirku čini 28 lirskih pjesama. Dio zbirke čine prepjevi sa njemačkog i italijanskog jezika. Pećanac je prepjevao poznate Hajneove pjesme Lorelaj i Azra, pjesmu Urna Artura Grafa, dok se iza izvornika prepjeva pjesme na teju, ispod čijeg naslova stoji objašnjenje po njemačkom, najvjerovatnije krije Hajne. Mladi Pećanac stvarao je pod velikim uticajem pjesnika predstavnika srpskog romantizma. Na njegovo književno formiranje svakako je uticala i srpska narodna poezija, kao i njemački romantizam. Moglo bi se reći da tematsko središte ovog nevelikog pjesničkog opusa čine četiri osnovna toposa – srpstvo, prijateljstvo, sjeta i draga. U skladu sa pjesnikovim nacionalnim osjećanjem jeste i njegova rodoljubiva lirika. Vuko Pećanac nadahnut je rodoljubljem. Izvori ovog rodoljublja svakako se mogu pronaći u srpskoj narodnoj poeziji, kao i u opštoj atmosferi, kako kućnoj, tako i kulturno-istorijskoj, sadržanoj u želji srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za slobodom. Pjesme upućene prijateljima ispunjene su motivima rastanka i nadom u ponovno sretanje, te pružanje utjehe u teškim časovima. Prepjevi pokazuju da je izvorno čitao Hajna i Grafa, te očito razumijevao njihovu liriku. Pećančeva poezija odlikovala se i humorom. Opaske o određenim pojavama pretvorio je u satirične stihove koje je objavljivao u časopisu Vrač pogađač. Nasuprot šaljivim i satiričnim pjesmama jesu elegične i ljubavne. Elegičnu liriku obilježilo je subjektivno proživljavanje, dok ljubavnu poeziju karakteriše čednost. Pjesme zbirke Carmina Selecta odlikuju jednostavnost i jasnoća, lak izraz i melodičan stih.
Ja ne znam kako. Ja ne znam kako da nazovem ono u moje srce kočežnja što tajna uniđe kradom sa čega sam klono, o momo bajna. Ja ne znam kako da nazovem ono kad tebe vidjeh predveče je bilo, pa jurno svijet na šetnju bez broja i mene mnoštvo povuklo u krilo, o, mila moja. Kad tebe vidjeh, predveče je bilo, zar tako vajda sudbini se htjelo, od svog mi jednom udjeliti blaga i moje oko sa tvojim se srelo, o, dušo draga. Zar tako vajda sudbini se htjelo, razminu smo se i opet se sresmo, toliko puta sudbina jel htjela, ja ne znam pravo, al mi koda hjesmo, o mija bela, razminu smo se i opet se sresmo. A zadnje veče kad idoh stradonom i tebe sretoh, dal pozade kako, sa dušom tebe ostavljak bonom, otiče lako. To zadnje veče kad idoh stradonom, pa ne znam kako da nazovem ono, u moje srce kočežnja što tajna, uniđe kradom sa čega sam klono, o momo bajna, ljubavlju smijem li da nazovem ono.
Riznica znanja.
Globusi mogu da budu geografski, odnosno umanjeni loptasti prikazi Zemlje, ili astronomski, koji prikazuju loptastu nebesku sferu. Evo detalja. U početku su globusi bili mali, mermerni, metalni ili drveni, s izgraviranom ili obojenom površinom. Najraniji poznati astronomski globus dio je Farnezeovog atlasa, rimske kopije grčke skulpture. Atlas na leđima drži mermernu sferu prečnika oko 65 cm na kojoj su prikazana sazvježđa. Kartograf iz Nürnberga, Martin Behaim, 1492. godine napravio je globus pomoću kalupa, koristeći drvene trake, gips i vlakna. Uskoro su i drugi kartografi počeli da prikrivaju lopte štampanim dijelovima mapa s kupastim vrhovima. Njemački umjetnik Albrecht Dürer 1525. godine objavio je priručnik s pravilima kako se ovi pojedinačni dijelovi prave. Dvije godine kasnije pojavio se i ilustrovani vodič švajcarca Heinricha Glareana. Njegova preporuka bila je da se pri izradi globusa koristi 12 dijelova, od kojih svaki označava 30 stepeni geografske dužine koja se prostire od sjevernog do južnog pola. Na karti svijeta koju je iscrtao Antonio Floriano 1555. godine, sjeverna i južna polulopta podijeljene su na 36 dijelova. Možda je napravljena s namjerom da se ovi dijelovi sjeku, navlaže, rastrgnu i zatim zalijepe na sferu prečnika oko 25 cm, ali mogla je da se koristi i kao ravna površina. Na današnjim globusima preslikana je zemljina površina s njenim fizičkim osobenostima, a ponekad se na njima mogu vidjeti i okeansko dno, države i gradovi. Globusi se obično postavljaju tako da im je osovina nategnuta pod uglom od 23,5 stepeni, kako bi se ukazalo na nagib zemlje dok kruži oko sunca. Globusi čak prikazuju i druga nebeska tijela, kao što je mjesec. Armilarna ili obručasta sfera vrsta je globusa koja se sastoji od pokretljivih koncentričnih krugova i označava razne stvari, horizont, meridijane, polutar, tropske i polarne krugove. Vjeruje se da su Grci prvi napravili potpunu armilarnu sferu početkom drugog vijeka. Helenski matematičar, geograf i astrolog Ptolomej stvorio ju je kao dio geocentrične verzije svemira, one u čijem je središtu Zemlja, dok ostala nebeska tijela kruže oko nje. Njemački matematičar Kaspar Foppel 1543. godine napravio je obručastu sferu, oslanjajući se na Ptolomejevu teoriju, a iste godine Kopernik je objavio revolucionarno djelo u kome zagovara heliocentrični model sa suncem u središtu. Kasnije su Ptolomejeva i Kopernikova sfera izložene zajedno kako bi se vidjele razlike između njihovih viđenja svemira. Prvi globus napravio je grčki matematičar i filozof Krates iz Mala 150. godine prije naše ere. Najstariji sačuvani geografski globus, zemljina jabuka, napravio je Martin Behaim u Ninbergu 1492. godine. Između 1541. i 1551. godine širom Europe prodavao se odgovarajući par geografskog i astronomskog globusa poznat kao Mercatorovi globusi. Godine 1680. mletački geograf i kartograf Coronelli napravio je za francuskog kralja Luja 14. dva globusa visoka gotovo 4 metra.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da otvorimo vrata prirode. Među njenim blagodatima pronašli smo jednu biljku koja je od antičkog doba poznata po blagotvornom ljekovitom dejstvu. To je trava iva, koja se koristi protiv bolesti organa za disanje i varenje. Dobro je sredstvo za jačanje organizma poslije preležanih dugotrajnih bolesti ili fizičkih aktivnosti. Još neke dragocjene podatke o ovoj ljekovitoj biljci daće nam viši stručni saradnik u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci, Dragana Radulović.
Trava iva ili teukriju montana. U narodu postoji narodna, dakle, poslovica trava iva od mrtav pravi živa i to govori koliko je ova biljka cijenjena. Iva ili dupčac je višegodišnja polugranasta biljka visine od 10 do 30 cm, čija je stabljika pretežno uzdignuta i djelimično odrvenjala. Sa naličija listovi su dlakavi i bez peteljke. Može biti sivo-bijele ili zelene boje. Cvjetovi koji se formiraju na vrhovima grančica su uglavnom svjetlo-žuti, a ponekad i bijeli. Cvjeta u julu i septembru. Nadzemni dio biljke se uglavnom koristi u fitoterapiji, a sakuplja se u vrijeme cvjetanja. Lisnati cvjetni vrhovi grančica sjeku se oštrim makazama, poslije čega se suše na propuhu. Trećina cvjetova se eksploatiše, a trećina biljaka treba ostaviti netaknuto. Raste po suhim i toplim i krševitim mjestima, uglavnom na visinama od oko 800 metara i naviše. Većinom raste na južnim stranama. Za lijek se sakuplja nadzemni dio biljke za vrijeme cvjetanja. Suši se u hladu i na prozračnom mjestu. Izuzetno je gorkog i oporog okusa. Pored ljekovitosti, trava iva je korisna i zato što čvrsto vezuje ono malo zemlje na ogoljelim kamenjarima. Ova aromatična biljka u svom sastavu ima esencijalna ulja, tanin, holin, saponine i gorke supstance. Koristi se kao sredstvo za jačanje imunog sistema. Savremeni način života nezamisliv je bez stresnih situacija. Jedan od simptoma stresa su stomični problemi i gastritis. Zato je trava iva pravi lijek za one koji muku muče sa stomačnim tegobama. Ova interesantna biljka rješava probleme sa želucem, poboljšava varenje, podstiče stvaranje protok žuči, smanjuje nadutost. Efikasna je kao dodatna terapija za liječenje disajnih puteva i respiratornog trakta, a prati je i epitet neprikosnovenog borca protiv tuberkuloze. Blagotvorno je sredstvo za jačanje organizma poslije preležanih bolesti, kod teških fizičkih aktivnosti ili kod stresa. U slučaju rana i promjena na koži, iva ima ljekovito dejstvo ako se koristi kao kupka. Izvanredno sredstvo za okrepljenje je čaj napravljen od mješavine koja sadrži istu količinu ive, nane i sljeza. Kako se spravlja čaj od ive? Nekih 10 grama biljke prelije se sa 2 decilitra ključale vode, poklopi i ostavi da odstoji 15 minuta. Nakon toga se procijedi i pije se 3 puta na dan po jedna šolja. Thank you.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Stihove govorio Stanislav Ljubojević. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.